Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campanie electorală din Ambon. Accesul presei în tribunale, subiectul dicționarului european de astăzi și sezonul electoral, nu numai cel american văzut de la Washington. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Astăzi este ultima zi a campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc în 30 octombrie în Republica Moldova. În ziua dinaintea alegerilor și în cea a scrutinului, campania electorală este interzisă, a anunțat Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. Agenția IPN citează un comunicat al CEC în care se spune că sâmbătă și duminică nu sunt permise desfășurarea și reflectarea de activități de campanie electorală și nici apariția candidaților în alegeri la emisiuni televizate sau radiofonice. Încălcarea acestor dispoziții este o contravenție administrativă și se sancționează cu amendă de la 10 la 20 de unități contravenționale aplicate persoanei fizice și amendă de la 40 la 50 de unități contravenționale aplicate candidatului electoral. Misiunea Promolex de observare a alegerilor din 30 octombrie a constatat pregătirea insuficientă a secțiilor de votare din Republica Moldova. Al patrulea raport de monitorizare Promolex a sesizat cazuri de utilizare a resurselor administrative de către candidați, cazuri ce pot fi calificate drept oferire a cadourilor electorale, dar și cheltuieli nereflectate în rapoartele financiare prezentate de concurenții electorali, relatează IPN. În perioada de monitorizare, observatorii au vizitat peste 1800 de secții de votare și au comunicat despre lipsa într-unele din acestea a accesului la internet, a telefoniei și mijloacelor antiincendiu. Candidatul Partidului Liberal la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a declarat într-o conferință de presă că este pregătit să se retragă din cursă în favoarea liderei PAS Maia Sandu, dacă aceasta preia obiectivul unirii cu România. Eu am spus că atâta timp cât nu am un răspuns din partea candidatului unic, campania mea va continua. Dacă voi primi răspuns că își asumă, ne vom întâlni din nou, a declarat Ghimpu. Clasa politică de la Chișinău trebuie să conștientizeze că Ucraina va face tot ce poate să oprească o eventuală alunecare a Republicii Moldova spre Uniunea Eurasiatică, au afirmat doi deputați ucraineni. Deputatul Victor Romaniuc și din fracțiunea Narodnei Front și deputata independentă Gana Gopko au afirmat la o conferință de presă că dacă politicieni de la Chișinău, precum Igor Dodon, candidatul socialiștilor la șefia statului, vor continua să afirme că este normal ca peninsula Crimeea să aparțină Federației Ruse, atunci Ucraina va fi nevoită să impună o blocadă economică Republicii Moldova, relatează site-ul Infoprut, care citează portalul Agora. Și Republica Moldova și Ucraina sunt pregătite să ofere coridor verde pentru retragerea armamentului și militarilor ruși care staționează ilegal în regiunea transnistreană, a declarat ministrul moldovean al apărării Anatol Șalaru, citat de agenția Infoprut. Într-un interviu pentru Publica TV, Șalaru a spus că acest coridor verde poate fi realizat pe cale terestră, traversând teritoriul ucrainean, pe cale aeriană, folosind aeroportul de la Mărculești și chiar pe cale maritimă, prin intermediul portului Giurgiulești.
Mulțumesc, Radu, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Mitropolitul Vladimir nu și-a mai îndemnat cel puțin public enoriașii să voteze pe cineva anume de pe timpul guvernării comuniste. În această campanie a făcut-o însă joi la slujba de hram din Stășeni și în prezența candidatului socialist Igor Dodon. Mitropolitul i-a îndemnat pe moldoveni să voteze un candidat care este ortodox, botezat, cununat și patriot și un apărător al valorilor tradiționale. Dar, așa cum aflăm de la corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșe, nu este singura instanță în această campanie când se apelează la stereotipuri, iar valorile tradiționale sau nu sunt invocate în numele unei cauze politice, de fapt.
O să fie de credință ortodoxă, să fie botezat, să fie cununat.
profila mitropolitul Vladimir în fața unei camere de luat vedere a postului de televiziune NTV controlat de socialiști portretul candidatului pe care și-l-ar dori învingător în alegeri. Iar descrierea îi se potrivește cam în ușa liderului socialist Igor Dodon, care se lansa acum o lună în campania electorală la Mănăstirea Căpreana cu promisiunea că va apăra nu doar statalitatea, ci și credința ortodoxă.
Biserica ortodoxă de fiecare dată a fost contra aceea ca cineva din minoritățile, mai ales sexuale, să ne dea sfaturi nouă cum să credem în bunul Dumnezeu.
A continuat mitropolitul părând să o aibă în vedere pe principala contracandidată a lui Dodon, Maia Sandu. Apariția acestor imagini în spațiul public a fost anticipată de un alt clip video în care înaltul prelat nu ezita să-l invite pe Igor Dodon în amfon pentru a se adresa enoriașilor cu un mesaj. Toate acestea după ce cu câteva zile mai devreme un reportaj a apărut la televiziunile deținute de Vlad Plahotniuc, sub titlul generic Păcatele Maiei Sandu, îi reproșa acestea prin gura unor înalte fețe bisericești că pe timpul când era ministru al educației a interzis icoanele și capelele din instituțiile de învățământ. Preoții însă nici măcar nu s-au oprit acolo, ci au continuat prin a spune că Republica Moldova ar avea nevoie de un președinte care să promoveze valorile tradiționale ale familiei, sugerând totodată că Maia Sandu nu ar fi un astfel de candidat pentru că ar fi sprijinită în campanie de asociațiile de minorități sexuale. Dincolo de asta, Maia Sandu, care este doar una din patru femei care participă la acest scrutin, deși e și cea dintre ele care pleacă în alegeri cu prima șansă, i s-a reproșat adesea, fie și indirect, lipsa unei familii. Igor Dodon, dar și alți fruntași socialiști care l-au reprezentat în dezbaterile electorale au folosit ostentativ apelativul domnișoară în discuțiile față în față, dar și termeni ca carieristă, fata de pe Facebook, prin care să-i accentueze statutul de celibatare. Liderul liberal Mihai Ghimpu apare pe majoritatea panourilor publicitare în compania unor copii sau oameni în vârstă, agitând oamenii să voteze unirea pentru viitorul tuturor, dar mai ales al copiilor. Tema familiei, ei, în contrast, probabil, cu cei care nu o au, este exploatată la fel de energic și de candidata independentă Silvia Radu, care și-a însoțit imaginele în care apare alături de oameni în vârstă, minori și bebeluși, de inscripția Familia contează. Sunt acest gen de abordări ale campaniei totuși la limita discriminării? Angela Frolov de la Gender.com, dar și membra unei mișcări a feministelor, se declară convinsă că sunt.
Da, este foarte discriminatoriu. Și este foarte previzibil pentru o societate patriarhală în care femeia, de fapt, este privită doar ca cetățean de gradul 2, care are de trăit și trăiască viața doar pentru reproducere și doar pentru servirea familiei proprii. Și nici într-un fel nu este privită ca o persoană activă, ca o persoană care poate avea carieră, ca o persoană care poate fi politiciană și așa mai departe. Deci da, îmi pare foarte rău că politicienii noștri niciodată nu comentează relațiile de familie a unor bărbați. Sunt ei căsătoriți, nu sunt căsătoriți, cât de des se divorțează, cât de corect sunt în propria familie, dacă sunt ei agresori sau nu. Însă la moment când ajunge vorba, când vine o femeie să candideze sau vine o femeie drept lider, imediat este discută viața personală.
Consiliul Antidiscriminare ar avea un cuvânt de spus și dacă da, de ce nu a făcut-o? Am întrebat-o pe membra acestui consiliu, Doina Ioana Străisteanu.
Consiliul pentru prevenirea eliminarea discriminării, conform legii, are și trebuie să-și asume rolul activ în monitorizarea presei și să facă public situațiile în care se încalcă legea în privința asigurării egalității în exprimări a unor candidați astăzi la funcția de președinte. Consiliul este condus de Jan Feldman, dânsul e ca persoană cu funcție de răspundere și funcționar, trebuie să ia decizia de a interveni, să convoace membrii Consiliului la ședințe extraordinare care are dreptul și să propună analizarea unor exprimări sau altora pentru a da decizii în constatare sau neconstatarea instigării la discriminare. Ca expert în domeniu mă îngrijorează pentru că înțeleg că se fac două lucruri. Se manipulează cu opinia persoanelor, deci cu alegătorii, punând accent pe unele valori false. Și a doua se tinde a jigni și a ofensa în speranța lor, sigur că autorilor acestor exprimări, în speranța de a umili demnitatea persoanei despre care vorbesc. Nici în primul, nici într-al doilea caz, exprimările nu pot fi trecute cu vederea. Nu înțeleg de ce nu am fost convocat.
Într-o situație aproape de același fel anul trecut, legată de atitudini similare manifestate de primarul capitalei Dorin Chirtoacă, în raport cu contracandidata sa din scrutinul local, Zinaida Greceanei, Consiliul Antidiscriminare a luat atitudine, mai spune Doina Ioana Straisteanu. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Biserica Ortodoxă a respectat vreodată principiul separării bisericii de stat? O discuție cu expertul media și teologul Victor Gotrișan.
Este foarte regretabil faptul pentru că biserica se implică în politică, dar ea întotdeauna a făcut-o și nu este ascuns. E un fel de o mână spală pe alta. Cu toate că normele și canoanele bisericești interzic ca biserica să se implice în politică. De exemplu, există documentul de bază a Patriarhiei Ruse, de care se conduce întreaga biserică, întregile biserici care sunt membre ale acestei patriarhii, care spune că participarea bisericii și în general a clerului în campaniile electorale sau în general în politică, așa și este specificat, sunt imposibile. Deci, metropolitul, chiar dacă a făcut-o indirect, a sugerat de fapt cu cine trebuie să voteze. Ceea ce nu prea este corect, pentru că dacă ne referim, de exemplu, și la legislația națională, există legea cu privire la culte sau la religie, numărul 125. Articolul 15, de exemplu, punctul 2, spune că cultele religioase și părțile lor componente nu trebuie să facă activități politice sau să favorizeze un partid politic în campanii electorale. De fapt, dacă respectă respectiva legislație sau prerogativă de legislație, sunt scutite de anumite taxe. Asta este o problemă, pentru că, de exemplu, codul fiscal spune clar că biserica sau organizațiile non-comerciale, pentru că biserica, de fapt, este o organizație non-comercială, este scutită de aceste taxe doar dacă respectă respectivul articol, de a nu fi implicat în jocurile politice sau în campania electorală, ceea ce de fapt nu s-a întâmplat și nu se întâmplă niciodată în Republica Moldova.
Da, ne mai amintim, metropolitul Moldovei a mai făcut campanie pentru un alt politician, Valeriu Pasat. Aceasta ridică încrederea oamenilor în biserică sau din contra scade? Sau enoriașii ar putea să ceară socoteală pentru acest lucru?
Sigur că ar putea să ceară socoteală și socoteala se face deja. Eu nu spun că asta e un indicator direct, dar ne uităm la simplele sondaje de opinii, și anume încrederea în biserică. Dacă în 4 ani urmă, de exemplu, să luăm în 2012, biserica avea un nivel de încredere de 83% în noiembrie 2012. Ultimul sondaj lansat de către IPP, barometrul de opinii publice, se cază la 72%. 10% în 4 ani, eu cred că e un fel de taxare a bisericii pentru ceea ce nu face corect.
Mitropolia Basarabiei, a doua mitropolie din Republica Moldova, se implică în această campanie electorală?
Nu am văzut și nici nu prea am tras atenția la respectiva mitropolie sau instituții se implice în campanie electorală. Asta a fost până în 2005, dacă ne referim așa. Ea a participat și ea la niște jocuri politice din astea, așa numim, campanie electorale. Însă după 2005, mai ales după 2009, practic, s-a lăsat la fund și nu prea participă. Mulți spun că nu e atât de puternic pentru ca să implice, dar asta e.
Expertul media și teologul Victor Gotrișan, intervievat de Valentina Ursu.
Numai decât mergem să votăm
la votare.
Că dacă nu are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm vestoiul brățească.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Se lupte cu planul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Iar duminică 30 octombrie, de ziua alegerilor, Europa Liberă va avea 3 programe speciale dedicate a alegerilor la orele 13, 15 și 18.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org Dice Radio Europa Libera.
Suntem în plin sezon electoral, așa că l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sâlea, cum se văd de acolo alegerile.
Una dintre cele mai reușite glume digitale pe care am văzut-o pe internet este că și Donald Trump a decis să se retragă din cursă în favoarea Maiei Sandu. Probabil însă că mai toată lumea ar avea de câștigat dacă gluma s-ar adeveri. Serios vorbind, însă, există un numitor comun în alegerile despre care vom vorbi. În America, apropiatul scrutin prezidențial este fără precedent și asta nu doar pentru natura sa istorică, având prima femeie candidată unui partid major, ci și dintr-o rațiune negativă. Niciodată în memoria recentă nu au existat competitori mai puțin agreați de alegători. Probabil că atât Hillary Clinton cât și mai ales Donald Trump ar pierde la diferențe semnificative în fața multor politicieni care s-au aflat sau s-ar fi putut afla în cursă. Și pentru că acestea sunt condițiile, se pune întrebarea pe ce criterii optează alegătorul american. Firește că votul împotrivă este poate chiar mai relevant decât cel pentru într-un asemenea context. Dar întrebarea fundamentală într-o competiție cu candidați departe de ideal este ce fel de societate ne dorim pentru noi și mai ales pentru cei care ne urmează, următoarele generații. Și din această perspectivă, o America imprevizibilă, o America izolaționistă, o America în care rasismul capătă voce, o America în care femeile și minoritățile nu primesc respectul cuvenit, este o țară foarte îndepărtată spiritual de propria identitate și îndepărtată funcțional de simbolul cu care obișnuise lumea. Întrebarea fundamentală este una importantă. Ce fel de țară ne dorim pentru noi și copiii noștri? Ce fel de lideri, fie și imperfecți? În România va urma și acolo o altă alegere între partide discutabile, dar există totuși diferențe de intenție, de istorie și de opțiune viitoare. E nevoie doar să fim atenți, pentru că aceste diferențe contează. Moldova va da startul acestui ciclu electoral în weekend. Nu puține sunt pierderile de fum, menite să provoace confuzie și de aici gluma cu care am început. Dar întrebarea rămâne aceeași. Se va opta pentru trecut sau pentru viitor? Pentru deschidere și educație sau pentru conspirații și furtișaguri? Pentru a se da o șansă reală opțiunii sincer occidentale sau pentru revenirea de unde s-a plecat din perspectivă geopolitică? Mai mult decât oricând, în toate aceste alegeri este vorba mai mult despre noi și ce ne dorim, de fapt, decât despre ei, pentru că știm, dacă citim printre rânduri, ce-și doresc ei, de fapt. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sâlea.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Tot ce apare public pe tema cauzelor penale aflate în gestiunea procuraturii se analizează, a declarat vineri Procuratura Generală. Numai că acuzațiile pe care primarul din Bălți, Renato Usatăi, i le-a adus joi prin vicepreședintelui democrat Vlad Plahoniuc într-o emisiune de televiziune riscau să nu fie făcute publice. Emisiunea a fost contramandată, dar au apărut pe rețelele de socializare. Despre un nou episod dintr-un dosar posibil penal, dar extrem de politizat, Nicu Gușan.
În emisiunea care trebuia să fie difuzată la postul de televiziune N4, Renato Usatăi a prezentat ceea ce a numit noi probe care ar demonstra că Vlad Plahotniuc ar fi de fapt cel care a comandat atentatul la viața bancherului rus German Gorbunțov în 2012 la Londra. De organizarea atentatului asupra lui Gorbunțov este învinuit Renato Usatăi într-un dosar penal pornit la Chișinău. Usatăi spune că nu se grăbește să revină în Moldova, tocmai ca să nu dea satisfacție celor care vor să-l vadă cu orice preț în pușcărie, ori chiar redus total la tăcere prin lichidare. Cea mai sigură protecție i-ar asigura-o, spune Usatăi, identificarea adevăraților criminali implicați în tentativa de omor a bancherului de la Londra. Asasinul Vitalie Proca, condamnat în prezent în România pentru un alt atentat, ar fi gata să ofere probe concludente, iar Renato Usatăi, pe post de martor ghidat de procurorii români, ar avea rolul să-l determine pe Proca să vorbească.
Probele, cum a fost, unde a fost, cine a dat armele, unde s-au făcut pașapoartele cu la Plahotniuc, am înțeles că e o direcție întreagă ce ține de crimele astea, deci sunt persoane care se ocupă numai cu pașapoarte pentru acești killeri, inclusiv pașapoarte false pe teritoriul UE, da?
O divulgare a informațiilor despre implicarea lui Vlad Plahotniuc în atentatul asupra lui Gorbunțov de către Vitalie Proca l-ar avantaja pe Renato Osatăi, care ar scăpa de învinuirile procuraturii de la Chișinău. Acuzatorii moldoveni nu au luat în seamă versiunea prezentată de Renato Osatăi. Șeful serviciului de presă al procuraturii generale, Maria Vieru, a declarat, citez, că tot ce apare în spațiul public pe tema cauzelor penale aflate în gestiunea procurorilor este analizat și în funcție de concluzii vor fi deciși pașii următori. Iată ce a spus și șeful procuraturii anticorupție, Viorel Morar.
Eu nu știu dacă sincer ce vorbiți, dacă reveniți mâine, eu știu, poate să comentez, numai decât o să mă uit și o să discutăm, dar cum mi-e greu să spun.
Renato Osatăi spune că autenticitatea informațiilor difuzate de el va fi probată în cadrul unui dosar penal deschis în România. Autoritățile statului vecin nu au confirmat însă deocamdată dacă investighează sau nu tentativa de asasinat asupra lui Gorbunțov de către Vitalie Proca la comanda lui Vlad Plahotniuc. Dintr-o coincidență sau nu, în seara zilei de joi, Vlad Plahotniuc a apărut drept protagonist al unei emisiuni realizate la Prime TV de Cristian Tabără, care îl prezintă drept lider desăvârșit și om de afaceri infatigabil, adică care nu știe ce este oboseala. Documentarul a fost comentat intens pe rețelele de socializare. Directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, a scris, citez, Plahotniuc, dacă tot vrea să se dezdemonizeze pentru că a spus că a fost demonizat pe nedrept, să accepte un jurnalist care nu e plătit de el, sugerând că asta ar adăuga credibilitate. Primarul de la Bălți a difuzat în interviul acordat pentru postul N4 și un fișier audio prin care pretinde să dovedească faptul că Vlad Plahotniuc ar avea influența asupra unor procurori și poate manipula instrumentarea unor dosare penale. Până acum, Partidul Democrat sau vicepreședintele formațiunii Vlad Plahotniuc nu au intervenit cu comentarii oficiale. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Care sunt reformele anticorupție în Ucraina și care sunt succesele și eșecurile Moldovei și ale Georgiei în procesul de democratizare? La aceste întrebări au răspuns participanții din Georgia, Ucraina și Moldova la un seminar sub titlu Cleptocrațiile post-sovietice și reformarea lor, organizat de Societatea Civilă din Praga. O relatare de la Irina Sterbu.
Ucraina trece printr-o perioadă de schimbări majore în contextul situației grave din regiune, dar și a pierderilor teritoriale pe care le are în urma invaziei din partea Rusiei. Ilona Sologub, economist la Kiev School of Economics, e de părere că mass media are o influență regională mai puternică decât cea națională. Chiar dacă se pune accentul pe cele trei reforme importante anticorupție, cum ar fi transparența, reforma în poliție și justiție, cât și cooperarea mai intensă cu statul, elitele de la Kiev par să dorească stagnarea acestor procese. Lipsa suportului politic, nepedepsirea demnitarilor corupți și insuficiența fondurilor sunt problemele care împiedică Ucraina să continue calea pro-europeană. Vitalii Șapunin, care este șeful Centrului de Acțiune Anticorupție de la Kiev, se arată convins că până nu vor fi trași la răspundere marii corupți, reformele vor trena. Chiar și dacă guvernanții vor accepta să coopereze, ar trebui cel puțin 10 ani pentru implementarea adevăratelor reforme.
Doar cetățenii țării pot cere guvernanților să ducă o luptă adevărată împotriva corupției, iar partenerii externi ar trebui să nu sprijine o guvernare coruptă. Celor de la putere trebuie să le cerem să nu mai controleze justiția. Instituțiile de drept trebuie să fie independente pentru a-și face onest treaba. Elitele nu acceptă să-și taie creanga de sub picioare. Iată de ce trebuie făcute aceste presiuni.
Șabunin mai subliniază faptul că guvernarea din Ucraina înțelege că acum e ultima șansă de a se salva, iar societatea civilă poate ieși învingătoare. Sistemul vechi nu trebuie reformat, ci creat din nou, mai ales procuratura, și nu doar în Ucraina, ci în toate țările post-sovietice, a mai adăugat Vitalii Șabunin. Pentru Radio Europa Liberă, Irina Sterpu.
Mai mult despre corupția din vecinătatea apropiată, dar și din Moldova, joia viitoare la Radio Europa Liberă în rubrica Lumea din Jur. Acum un an au murit 64 de tineri și au fost răniți alți 112 în incendiul clubului colectiv de la București. Mulți s-au prăpădit din cauza harababurii a spitalelor pline de infecții și a incoerenței celor care au coordonat acțiunea de salvare. Guvernul Ponta de atunci a demisionat, dar la un an de la dramă, multe întrebări rămân fără răspuns și multe promisiuni de schimbare au fost date uitării.
De la București, Sabina Fati.
De atunci încoace nu s-a făcut nicio simulare serioasă pentru ca oficialii să se convingă că lucrurile ar putea merge mai bine în cazul unei alte drame. Spitalul de Arș funcționează în condiții la fel de precare, iar astă vară o doctoriță de acolo a difuzat pe internet o plagă plină cu larve de insecte a unui pacient de la secția de reanimare. Secția de terapie intensivă a spitalului de Arș a fost închisă pe moment, dar nu există o strategie serioasă prin care statul român să gândească refacerea clinicilor de urgență. La spitalul Floreasca, cel mai mare spital de urgență din România, unde au fost cheltuiți în jur de 1 milion de euro pentru o secție specială de Arș, s-a dovedit că în locul aparaturii necesare tratării marilor Arș, a fost achiziționată tehnică anti-aging, după cum tocmai a constatat ministrul sănătății. Tratamentele anti-îmbătrânire au fost deci preferate celor de ameliorare a rănilor dobândite din cauza arsurilor grave. Parchetul general se laudă că a făcut peste 80 de expertize medico-legale și că a ridicat sute de înscrisuri, dar au fost trimiși în judecată doar cei 3 patroni ai clubului Colectiv și unul dintre cei 2 pirotehniști care au montat artificiile de la care a început incendiul. Toți aceștia sunt acuzați de moartea celor 64 de persoane și de vătămarea corporală a altor aproape 100. Direcția Națională Anticorupție i-a trimis în judecată pe cei 2 pompieri care trebuiau să verifice dacă locul în care funcționa Colectiv era protejat împotriva incendiilor. Anchetele nu au ajuns însă în profunzimea sistemului de urgență autohton. Nu au scos la iveală cine este de vină, spre exemplu, că n-au fost trimiși în străinătate imediat cei cu arsuri foarte grave, de vreme ce România nu avea suficiente dotări pentru a-i salva. Cine este de vină că salvările au venit cu un sfert de oră întârziere? Cine răspunde pentru cei care au murit cu zile? A fost deja făcută o plață politică. Guvernul condus de Victor Ponta a plecat de la putere după revolta străzii și a fost înlocuit cu tehnocrații conduși de Dacian Cioloș. Dar această plată este prea mică față de drama Colectiv. Ancheta procurorilor pare prea lentă și pare să nu ajungă până în miezul lucrurilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Înaintea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, Ioana N. Dojoiu de la ziare.com a vrut să știe de la Iurie Leancă ce explicație are pentru răzgândirea lui abruptă. În numai 24 de ore a trecut de la intenția de a se retrage din cursă în favoarea Maiei Sandu, pe care o susțin deja 3 partide cu poziție pro-europeană, la decizia de a merge mai departe. Interviul consemnează nu doar explicația fostului premier și actual lider al Partidului Popular European din Republica Moldova, ci și opinia lui despre șansele Maiei Sandu. Iurie Leancă s-a decis să candideze duminică pentru că s-a retras Marian Lupu, liderul democraților, dar mai ales din pricina reacției pe care a avut-o președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, și anume că nu dorește sprijinul Partidului Democrat. Maia Sandu, spune Iurie Leancă, a dat cu piciorul la votul la aproape 200.000 de alegători. Înțeleg, conducerea Partidului Democrat din Moldova e răul absolut, dar oamenii care votează PDM nu sunt nici infractori, nici criminali. Ca un politic nu poți respinge voturile oamenilor. Prin declarațiile sale a creat un mare risc. A trimis votanții PDM spre alt candidat sau i-a determinat să renunțe la vot. De aceea am zis azi că merg mai departe și le propun moldovenilor să urmeze a treia cale, a soluțiilor și a discursului rațional. Am încheiat citatul. Deși nu neagă că stă mai prost în sondaje decât Maia Sandu, Iurie Leancă este convins că dacă s-ar fi retras după Marian Lupu, n-ar fi făcut decât să crească șansele lui Igor Dodon. Ioana N. Dojoiu evocă eticheta care îi se pune adeseori, că ar fi omul lui Plahotniuc. Răspunsul politicianului. Politica din Republica Moldova a devenit o confruntare între două trusturi de presă, cel deținut de Vlad Plahotniuc și cel deținut de frații Victor și Viorel Țopa. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Irina Surdu de la portalul bizlaw.md.
Știm că sunteți cu ochii pe politicieni în aceste zile, vă înțelegem interesul sporit pentru scrutinul privind alegerea președintelui și vă îndemnăm să votați conștient. Totuși, este bine să fiți pregătiți pentru ceea ce ne așteaptă și după alegeri. Foarte important este că amenzile ne vor costa dublu de săptămâna viitoare, deoarece unitatea convențională va constitui 50 de lei și nu 20, cum era până acum. Modificările au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Și cei care figurează în diverse dosare, în instanțele de judecată, trebuie să știe că după intrarea intrarea în vigoare a legii le va fi recalificată și pedapsa. Aceasta înseamnă că unii ar putea fi liberați de pedapsă sau ar putea scăpa cu o amendă în loc să stea la închisoare. Modificări legislative propune în aceste zile și Consiliul Concurenței. Instituția vrea ca în Moldova să funcționeze politica de clemență, adică iertarea agenților economici implicați în înțelegeri de cartel și care sunt gata să coopereze cu statul.
A fost Irina Surdu de la portalul bislo.md.